Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Benvidos, benvidas a esta semana do Medio Ambiente. Hoxe temos un programa especial dedicado precisamente a esta efeméride. Imos alá. Precisamente este domingo 5 de xuño, Día Internacional do Medio Ambiente, Galiza sairá á rúa para berrar e exixir un sistema eléctrico diferente. Baixo o lema temos alternativa por un modelo enerxético xusto e sustentável por unha enerxía por e para o pobo. A coordinadora eólica Sinón, integrada por máis de 200 colectivos, convoca unha gran marcha para este domingo en Santiago de Compostela. A marcha sairá ás 12 da mañá desde Alameda e rematará na Praza do Obradoiro, onde se lerá o manifesto. As entidades convocantes da manifestación queren chamar a atención sobre a necesidade de rachar co modelo tradicional de produción e de consumo de enerxía, advertindo que o actual folla de ruta para a transición ecolóxica non contribúe a superar o reto climático. Segue apostando, din, polo espolio do territorio, a fragmentación de hábitats, a perda de biodiversidade e por unha produción intensiva e centralizada da enerxía. A coordinadora dá un paso adiante e apela a un cambio de modelo enerxético, propón en concreto 9 principios fundamentais sobre o que vertebrar ese modelo xusto e sustentable, entre os que contan primar o aforro e a eficiencia enerxética por diante do aumento na xeración, a protección da natureza e os caladoiros de pesca, así como unha planificación eólica con fins socioambientais e o servizo do país. Lembramos, domingo día 5, ás 12 da mañá, en Santiago de Compostela, con saída desde Alameda ata a Praza do Obradoiro. Temos alternativa por un modelo enerxético xusto e sustentable e por unha enerxía por e para o pobo. É un claro exemplo de que o desenvolvemento eólico non responde a fins socioambientais nin ao servizo do país, mentras si se orienta ao beneficio das grandes empresas e a estrategia que ven desenvolvendo a Xunta desde hai meses para facilitar a instalación de parques eólicos que suministren enerxía baixo custe a industrias de enclave como Alcoa, unha das industrias máis contaminantes e demandantes de enerxía do noso territorio. Ante a inxente demanda eléctrica da planta de San Cibrao, o goberno de Rueda habilitará un mecanismo legislativo polo que se priorizará a tramitación de parques eólicos que se comprometan a vender a prezo fixo para a industria a metade da enerxía que produzan. Como fará? Pois a través dunha emenda á Lei de Áreas Empresariais de Galiza, un procedemento e un momento elixidos que supón limitar a participación e a posible achega de correccións por parte da cidadanía e de diversos departamentos da propia administración ou da oposición. As organizacións ecoloxistas abandonan sine die o Consello Galego de Medio Ambiente ante a negativa da Xunta a debater a problemática eólica. Os vogais de ADEGA, da FEGA, da Sociedade Galega de Historia Natural, representantes todos eles dos movementos ecoloxistas galegos neste órgano consultivo, comunicaron a intención de non seguir participando nas reunións deste foro mentras non se debatan e voten no pleno as propostas ecoloxistas sobre a problemática eólica, unhas propostas que foron presentadas xa na anterior sesión e que reiteradamente foron ignoradas pola conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Refírense en concreto ás propostas presentadas na reunión do 26 de xaneiro. Os ecoloxistas someteron a votación unha moratoria do actual Plan Eólico de Galiza e a derrogación de dúas leis, a Lei de Fomento de Implantación de Iniciativas Empresariais, coñecida como a Lei de Depredación, e a Lei de Simplificación Administrativa de 2021. Ademais, solicitaban a elaboración dun informe sobre o encaixe do actual modelo enerxético na sustentabilidade e resiliencia do territorio galego. Ante estas peticións, a conselleira eludiu tramitar as solicitudes, abandonando precipitadamente a reunión e mesmo deixándose en tratar o último punto da orde do día, tal e como denunciaron as entidades ecoloxistas no seu momento. En protesta ante esta actitude despótica da conselleira, non asistiron á reunión do Consello axendada para o pasado 31 de maio. A decisión de ausentarse das reunións deste organismo consultivo manterase mentras a conselleira siga incumprindo o seu regulamento DIN, censurando o debate e impedindo o dereito ao voto dos seus membros. E preocupadas polo potencial efecto negativo sobre a biodiversidade e a paisaxe do actual modelo de transición enerxética, as organizacións ADEGA, Sociedade Galega de Ornitoloxía, Sociedade Galega de Historia Natural, Morcegos de Galicia, a Plataforma para a Defensa da Cordilleira Cantábrica, o Grupo Naturalista Hábitat, Verde Gaia e a Federación Ecologista Galega propoñen 9 áreas de exclusión ambiental. Así o fixeron chegar á Xunta e ao Ministerio a través dun informe con propostas en base a postulados científicos e técnicos, aseguran, entre os que contan os espazos da Rede Natura 2000 e a súa área de influencia tampón, espazos incluídos nas propostas de ampliación da Rede Natura no ano 2008 elaborada polo IBADER, áreas de importancia para a conservación de aves, ámbitos de aplicación dos plans de conservación e xestión de especies ameazadas, zonas de importancia para os mamíferos, paisaxes sobresaíntes e áreas de importancia para as aves mariñas ou cepas, entre outras. A Audiencia Nacional procesa a Iberdrola por manipular as súas centrais no SIL co objetivo de inflar os prezos da electricidade. Os feitos a revisar por parte da Xustiza producíronse no outono de 2013, coincidindo cunha vaga de frío e cun aumento da demanda enerxética. Foi daquela cando Iberdrola, segundo constataron a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia e a Fiscalía Anticorrupción, reduciu a súa produción hidroeléctrica nos ríos Sil, Douro e Texo, o que elevou o prezo de outras fontes de enerxía. Agora a Audiencia Nacional vende procesar a Iberdrola Xeneración, unha das filiais do grupo e 4 dos seus directivos por aqueles feitos. Escasamente a un mes do inicio da tempada de alto risco de incendios, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informa da aprobación do PLADIGA, do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia. O plan contempla un desembolso entre prevención e extinción de lumes forestais de 180 millóns de euros e márcase como objetivo para este ano que na Galiza ardan menos de 16.000 hectáreas, unha cifra que en todo caso multiplica case por 4 a superficie queimada en 2021. Ademais, o documento aparece cun escenario deficitario en persoal, segundo colectivos como os bombeiros forestais, que apuntan a que hai preto de 300 prazas sen cubrir nesta área. Para David López, da Asociación Profesional de Bombeiros Forestais da Galiza, o documento do PLADIGA non é realista porque adoece nos medios humanos do persoal necesario para que haxa unha planificación efectiva. E facemos unhas recomendacións de actividades para esta fin de semana. Xa falamos do día 5 de xuño, no que terá lugar a gran manifestación Temos Alternativa en Santiago de Compostela, pero tamén mañá sábado 4 de xuño farase unha saída aberta ao público no complexo do Nar de Traba en Laxe para descubrir a súa biodiversidade. Farase con ADEGA. Días despois impartirase unha formación para aprender sobre as microreservas de flora desde as posibilidades de xestión e aproveitamento turístico. Faranse 2 xornadas de formación, unha o día 8 de xuño en Fisterra e outra o día 10 en Carballo. Por último, recomendámosvos o roteiro polo Bidueiral do Monte de Ramo, camiñando polas terras do Lobisome, que prepara a ADEGA Lugo para o vindeiro domingo 12 de xuño. Tedes máis información na web de ADEGA, adega.gal. Falamos a vindeira semana. Unha aperta.